Strana nû ya Rewşen û Tara Mamadova ku bi hev re duyet dikin bi navê Xûçê Çarê Adarê Roja Înê li ser hemû platformên dijital hate weşandin. Gotinên Xûçê ji aliyê Tara Mamadova, beste û muzîk jî ji aliyê Rewşen ve hatiye çêkirin. Em jî vê duyeta ku pêk anîne di serê wan de çawa çêbûye, stran û kulîp bi çi şêwazî afirandine bi hunermend Rewşen re gotûbêj bikin. Rewşan, ev stran û kliba wê gava min guhdar û temaşe kir li ser min kelecanek veda. Gelo, dema wê afrand, hestê wê çawa bû? Piştî parvekirina stranê bandoreke çawa li ser wê veda?
Bele, stran hat parvekirin û birastî jî kelecana me pir zêde ye. Ev stran birastî jî stranek pir hestiyar e ku me bo hemû jinên ku di jiyana me da tesîr li me kiriye, keda wan li ser me çêbûye. Bi taybetî ji bo jinên hemû welatê xwe, hemû dinyayê, me xwest em straneke gerdûnî çêkin û diyarî wan bikin. Ji ber ku xuşkbûn bi girêdanek, bi têkiliyek pir taybet e ku jin bi heva girêdayîne. Ji loma jî daxwaza me ew e ku em xuşkbûnê jinûva dîsa bibîr bînin û dîsa vê têkiliyê vê girêdanê dîsa xurttir bikin. Daxwaza me ew bû.
Ev dueta wê piştî weşandinê gelek baz jî kişand. Ez meraq dikim, tu û Tara hûn çawa hatin ba hev û wê pêk ve li ser vê stranê çi qas dem derbas kir?
Demek ki derece ezu havalamna heja hünermend Tara Mamedova tekliyeme gelek başım hevdud binin dijyana khoya rojana daji. Med khoz em liser khushbune, liser hevaltiye, hevaltiye ke baş, hevaltiye jina. Med khoz em straneke çekim binivisini. Yani ev da khoza ki jberi da dileme da bu. Pişre rojeki Tara Khan helbestek nivisi u jim raşan. Ev helbest berdeste min rojeki ma heman şevi min jibeste ya çekir. Yani avaz ek, müzik ek jera çekir. Bu vi avayi dinav hama bejev salek yeme ev çekiri bu. Uleme da bu seknandın. Dileme da ciyeki gelek giringe, gelek piroze. Dinav deme da me aranjaya vi çekir. Aranjaya straneji gelek dileme hat çekirin. Kareki dileme bu.
Beni digotine tedaji, peyvin strane da, disa da klibe da, peyameki civaki em dibinin. Dikari kemek basa çiroka klibi u stranı biki.
Evet, dünya hani burası ji pir serubune hevket diye şert, beji, pevçun, fakiri, koşberi, pandemiyek pir direj, domya, yani insan edi ji rahe xo acizin. İca em ji piçek hasret da heviyeke piçukin, dve serdeme da ji piçek heviye me şikestine, sereme tevli heve, em şoli bune. Jloma mehwes ev kriba me ji piçek bivan hestin, xirab em deynin aliki, u dve serdeme da em betir guye xovdin çiroka. Güye xovdin efsane ya, güye xovdin tiştein mucize ya. Dinav klibe daji em tiştek vusadı binin. Çirokek heyeku mirov diçe dikeve nav alemeke xeunu xeyalan. Tekiliya duheb xuşkaya ev çirok xuşkek xuşka xo wenda kiriye. Xuşka wi çüye ciyeke di, çüye alemek di, anji wenda bu. Yani jih hev vaqet di ane. Çiroka van her du xuşkaya.
Me ligel Rewşan li ser stranu klibawan ya ku ligel Tara Mamadova duyet çekirine ya binave xuçi qisekir. Jibo bersivin ve gelek spas dikim.
Gelek spas, hun her hebin gelek spas dikim.
Arabi min dikene, milateni keni tepe. Ay li li li li li xuçi, li li li li li li xuçi, li li li. Sertliya te açuçi, nad tevaya dünyayı.